1, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 11-iyun dushanba. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Xatbo sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Yaponiya eng radiatsion va texnologik xavfsizlik bo'yicha ilg'or mamlakat, uning ichki klassifikatsiyasi Fukushima bizni ko'zimizni oldida turibdi. Atom energetikasi shunaqa narsaki, kafolat yetti umuman hech qanaqa ro'yobga chiqmasligi mumkin. Lekin yana bitta tomoni bor bo'lsa, masalan, hozir biz bilmayapmiz qanaqa hamkorlik moliya manbasi qatdan bo'ladi, kim moliyalashtiradi loyihani, kim uranni bizada xalq bilmaydi, juda ko'p ma'lumot odamga yetkazilmayapti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Aziz tinglovchilar, Shimoliy Koreyaning yadro dasturini tugatishga qaratilgan oliy darajali uchrashuv uchun Amerika Qo'shma Shtatlari va Shimoliy Koreya rahbarlari Singapurga yetib bordi. Ular ertaga, seshanba kuni uchrashi rejalangan. Prezident Donald Trump summitdan ijobiy natija kutmoqda. U Kim Chan Un bilan qurolsizlanish jarayoni, sanksiyalar, Shimoliy Koreyaga iqtisodiy yordam va xavfsizlik kafolatlari haqida gaplashadi. AQSh mulozimlari uchrashuv samarali o'tgan taqdirda prezident Trump Shimoliy Koreyalik hamkasbiga kimni AQShga taklif qilishi mumkinligini aytar ekan, vaziyat to'g'ri emasligini his qilgan taqdirda esa uchrashuvdan chiqib ketishini ta'kidlashgan. Qurol nazorati bo'yicha ekspertlar fikricha, Shimoliy Koreyaning yadro dasturini tugatish uchun 10 yil vaqt ketishi va jarayon 20 milliard dollarga tushishi mumkin. Ishning qiyini hali boshlagani yo'q. Amerika Qo'shma Shtatlari, Janubiy Koreya, Yaponiya, Xitoy va Shimoliy Koreya muttazil harakat qilishi kerak bo'ladi. Yillab vaqt oladi, deydi Daryl Kimball, Washingtondagi qurol nazorati bo'yicha uyushma direktori. AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis so'zlariga ko'ra, Pxenyan yadro qurollardan voz kechish yo'lida tasdiqlangan qadamlar tashlagandan keyingina sanksiyalardan qutulishi mumkin. Kim Chan Un hukumati esa har bir qo'ygan qadam uchun imtiyoz olishni istaydi. Taxmin shuki, Shimoliy Koreyada 20dan 80 tagacha yadroviy kallaklar, biz bilgan va maxfiy yadroviy inshootlar, minglab ballistik raketalar, jumladan suvosti kemalaridan uchiradigan raketalari bor. Janubiy Koreyaning Kukmin universiteti professori Kwon Hyuk Chul yaqinda bir izlanish o'tkazdi. Uning xulosasiga ko'ra, bunday katta arsenalni Amerika Qo'shma Shtatlari xohlagandek butunlay yo'q qilish 20 milliard dollarga tushadi. U Ukraina tajribasini misol keltiradi. 1990-chi yillarda Ukrainaning strategik yadroviy qurollari Rossiyaga ko'chirilib, o'sha yerda yo'q qilingan. Lekin Amerika o'shanda yirik konteynerlar bilan ta'minlagan texnik yordam ko'rsatgan edi, deydi professor. Prezident Trump nazarida Shimoliy Koreya shartlarga ko'nsa, AQSh hukumati bu davlatga to'g'ridan-to'g'ri yordam ajratmaydi, balki xususiy kompaniyalar sarmoya olib kirishi mumkin. yordam asosan Janubiy Koreya va Xitoydan keladi dedi AQSh prezidenti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekistonda atom stansiyasi qurilishi uchun Aydar ko'l yoqasi taklif qilinmoqda. Bir tomondan suv tanqisligi, boshqa tomondan esa elektr energiyasi taqchilligi bilan to'qnash turgan mamlakatda atom elektr stansiyasini qurish jamoatchilikda turli munozaralar qo'zg'amoqda. Bir tomon atomni elektr taqchilligining asosiy yechimi sifatida ko'rayotgan bo'lsa, boshqa bir tomon ekologik vaziyat keskin yomonlashgan, suvsizlik taxti solib turgan bir vaziyatda atom stansiyasi ulkan xavfga aylanishi mumkinligidan xavotirda. Qurilish bo'yicha hali bitim imzolanmagan, Rossiya bilan muzokaralar davom etmoqda.
Markaziy Osiyoda suv inqirozi bo'lishi haqida bashoratlar bor va Birlashgan Millatlar tashkiloti bu to'g'risida Jahon banki ham gapirgan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Atom elektrostansiyasini qurish yirik mablag'dan tashqari jug'rofiy qulaylik ham talab etadi. Dunyodagi atom stansiyalari yirik suv havzalari yoqasida joylashgan. Orol dengizi qurish ortidan O'zbekistondagi yagona yirik suv havzasi bu o'tgan asrning 60-chi yillardan to'plana boshlagan Aydar ko'l hisoblanadi. Ayni paytda uning umumiy maydoni 3000 km atrofida. 3 viloyat hududiga bo'lingan. Atom stansiyasini qurish uchun Navoiy viloyati tavsiya qilinmoqda. Rossiya ilg'or texnologiyaga asoslangan xavfsizlik ta'minoti kuchaytirilgan zamonaviy atom stansiyasi qurmoqchi. Loyiha qiymati ham, muddati ham, shart va tafsilotlari ham hali noma'lum. Qurilish haqidagi hamkorlik bitimiga tayyorgarlik davom etmoqda. Prezident Mirziyoyev 30 may kuni Toshkentda Rus atom rahbari Aleksey Lxachovni qabul qildi. Bu uchrashuvdan so'ng Lxachov O'zbekiston atom stansiyasini qurish uchun Navoiy viloyatidagi maydonni taklif etayotganligini, yaqin kunlarda hudud yuzasidan ma'lumotlar yig'ish boshlanishini bildirdi. Qurilish maydonini aniqlashtirilishi O'zbekistonda atom stansiyasi bo'lishini muqarrar qilayotgandek, Rossiya bilan muzokaralarni faol olib borayotgan hukumat atom stansiyasi bo'yicha jamoatchilikdagi munosabat qanday ekanligi bilan qiziqayotgani kuzatilmaydi. Munosabatlar esa turlicha, shu jumladan ekologik vaziyat izdan chiqayotgan mintaqada atom stansiyasi qurilishi xavotirli va xavfli ekanligi haqida ham. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazar O'zbekistonda atom stansiyasi qurilishida nafaqat hukumat xohishi, balki jamoatchilik munosabati ham inobatga olinishi kerak deb hisoblaydi.
Bu yerda iqlim o'zgarishi ham bor. Undan tashqari o'zimizni sovet davrida va so'nggi 26 yil ichida suv siyosati juda ham katta ziyon keltirdi va hozir biz faqat fakt oldida turibmiz. Bizga suv yetmayapti. Xavfsizlik masalasini qaraydigan biz eshityapmiz, bu yangi reaktorlar bo'ladi, bu Rossiya Federatsiyasi bunaqa kafolat beryapti, bunaqa kafolatdan keyin Yaponiya eng radiatsion va texnologik xavfsizlik bo'yicha ilg'or mamlakat, buni hech kim inkor qilmasa kerak. Fukushima bizni ko'zimizni oldida turibdi. Atom energetikasi shunaqa narsaki, kafolat u yerda umuman hech qanaqa rol o'ynamasligi mumkin. Lekin yana bitta tomoni bor bo'ldi. Masalan, hozir biz bilmayapmiz, qanaqa hamkorlik moliya manbasi qayerdan bo'ladi, kim moliyalashtiradi loyihamizki, uranni bizada xalq bilmaydi deb juda ko'p ma'lumot odamlarga yetkazmayapti. Masalan, bizning uranimiz yoqilg'i sifatida mos kelmaydi. Uranni boyitish kerak, boyitish ruxsati MAGATE'dan oladi. Bu xalqaro atom energetikasi bo'yicha agentlik. Bu agentlik nima ruxsatni ayrim mamlakatlarga bergan, shu jumladan Rossiyaga ham. Demak, bizada Rossiyani uranni uchta boyitib, buyoqqa olib kelinadi, o'tbotdan chiqindilarini olib ketadi. Mana shuni qarang, hozir Rossiya shunga rozi, lekin Rossiya chuqur inqirozda. Rossiya hozir chuqur inqirozda va bu siyosiy qaror albatta. Vladimir Putin siyosiy qaror qildi. O'zbekistonda bir qanaqadir o'yin joylashtirish uchun o'zini geopolitik loyihasini.
Dedi Anvar Nazar. Prezident Mirziyoyev Rossiya ishtirokidagi yana bir yirik loyiha Qandi majmuasining ishga tushirilishi munosabati bilan atom stansiyasi bo'yicha bitim shu yilning kuziga borib imzolanishi kutilayotganligini ma'lum qilgan edi. Aydarko'lda atom stansiyasi qurish bo'yicha gap-so'zlar esa anchadan buyon mavjud edi. Bu atom stansiyasi Orol qurilishi ortidan mamlakatdagi yagona yirik suv havzasiga aylangan ko'l taqdiriga qanchalik ta'sir ko'rsatishi esa mavhum. Rossiya tomoni ham, O'zbekiston hukumati ham bu borada jamoatchilikka hozircha biror bir izoh berayotgani yo'q.
Haqiqatda aytish kerak, bu suv ishlatilishi birinchidan butun suv yetarli darajada yo'q. Aydar kulli suv ketishiga olib keladi, lekin bo'lmasa uni qaytadan suv ishlatib bo'lmaydi, radioaktiv suv. U uchun nima Aydar kulli endi qotdi bitta suv rezervuariga nima suv omborga aylanadi, radioaktiv suv chiqindi omborga. Nima buni to'g'risida davlat hech qanaqa javob savollarga javob bermayapti. Hech qanaqa jamoatchilikka bu to'g'risida ma'lumot yo'q. Endi hozir bu yerda bitta mavzu bu 10 yildan keyin endi gaz o'rniga suvsiz qoladigan bo'lsak, biz nima qilamiz? Kimdirlarni manfaatlari ko'zga tutilgan naqa loyihalar asl odamlarni bo'yniga yuk bo'lib tushmoqda. Bu yerda suv masalasi juda ham global. Bu masalan gazni o'rniga masalan sug'savuvni kimdir ishlatadi, tappini ishlatadi, biogaz topasini topadi. Suvni o'rni nima egallaydi? Chunki bu yerda juda nozik mavzular bor. Va yana bitta narsa, bu O'zbekistonda umuman atom energetikasi rivojlanmaganida yo'qdi. Mutaxassislarni tayyorlash, uni xavfsizligi uchun o'sha javob berish bu juda katta infratuzilmani paydo bo'lishiga talab qiladi, paydo bo'lishini.
Deydi bu borada Anvar Nazar. Rosatom rahbari Anatoliy Lixachovning Rossiya matbuotidagi intervyusiga ko'ra, atom stansiyasini boshqarish uchun 2000 ga yaqin mutaxassislar kerak bo'ladi. Mirziyoyev bilan o'tgan uchrashuvda bu mutaxassislarni Rossiyada tayyorlash haqida muzokara borgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz, ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Assalomu alaykum. Efirda xalqaro hayot dasturi Amerika ovozi studiyasida men Odil Rozaliyev. Jinoyatchilar o'z hayotini tubdan o'zgartirib, to'g'ri hayotga qaytgani haqida ko'plab hikoyalar, misollar bor. Jihodchilar, terrorchilar orasida ham shunday insonlar bor. Bugun sobiq bir jihodchi haqida hikoya qilmoqchimiz. U nafaqat bu yo'ldan qayta oldi, balki ayni damda yosh musulmonlarni radikallashishdan qaytarishda yordam bermoqda. America wants to conquer your land. Amerika yeringizni, tabiiy boyliklaringizni egallab, yaqinlaringizni o'ldirmoqchi. Jesse Morton 2009-yilda mana shunday bayonotlar qilar edi. Musulmoncha ismi Yunus Abdulla Muhammad bo'lib, AQShda Al-Qoida reklamasi bilan shug'ullanar edi. Bunday reklamaga uchganlar ham bo'ldi. Uning inqilobiy musulmon deb nomlangan guruhi tashviqoti ta'sirida 15 ta xuruj amalga oshirilgan. Nyu-York shahar politsiyasining maxsus bo'limini bir vaqtlar boshqargan Mitchell Cyberning 5 yillik harakatlari natijasida Jesse Morton qo'lga olindi. Jesse yoki Yunus Abdulla Muhammadni tutish oson bo'lmadi, deydi u. Biroq bugun ikkovlon bir maqsad yo'lida umumiy tahdidga qarshi birga harakat qilyapti. Jihodchilarning taktikasi deyarli o'zgarmagan, deydi sobiq terrorchi. Ikki sobiq raqib parallel tarmoqlar deb nomlangan kompaniyaga asos solib, normal hayotga qaytishni istagan amerikalik sobiq jihodchilarga maslahatlar berib kun ko'rmoqda. Maqsad ularni zo'ravonlik yo'lidan qaytarish, deydi yana bir sobiq jihodchi. Shokir Masri al-Shabab jangari guruhi uchun shahid bo'lishga rozilik bildirgani uchun 7 yil qamoqda o'tirib chiqdi.
Distinguish between disengagement, which
guruhdan chiqish bilan radikal g'oyalardan xoli bo'lish ikki xil tushunchadir, deydi Jesse. 11 yillik qamoq jazosining 3 yilini o'tab bo'lganidan so'ng Jesse Federal qidiruv byurosi bilan hamkorlik qila boshladi. U Amerika qamoqxonalarida ekstremistlarni radikallikdan qutqaruvchi dasturlar yo'qligidan shikoyat qiladi.
The one thing we're missing is
bu borada biror ish qilingani yo'q, deydi u. Qamoqdan chiqgach, Morton narkotiklarga berilib, yana panjara ortiga tushdi. Hukumat sobiq ekstremistlarni jamiyatga qaytarishga ojiz, deydi Morton.
Ekstremist
tashkilotlar bir kunda o'zgarishi mumkin. O'ta yengil va moslashuvchan ular, deydi u. Parallel tarmoqlar kompaniyasi islomni yaqinda qabul qilgan sobiq jihodchilar bilan ishlaydi. Ulardan biri Tanya Joya. U islomiy davlat jangari to'dasi tizimida yuksalgan amerikalik erini tashlab, 4 farzandi bilan Suriyadan qochdi. Ayollarni odam qatorida ko'rishmaydi ular, deydi bu ayol. Endi Joyaning o'zi ham parallel tarmoqlarda sobiq terrorchilar reabilitatsiyasi bilan shug'ullanmoqda.
Fil Hansen ijodkor, tasviriy san'at bilan shug'ullanadi. Devoriy suratlar chizadi, mayda toshlardan tasvirlar yasaydi. Istasa har qanday jismdan san'at asari yarata oladi. Phil Hansen'ning sizga taqdim etmoqchi bo'lgan loyihasi 7 yoshligimda deb nomlangan. Uni suriyalik qizaloq Bana al-Obid va uning urush tufayli boshdan kechirganlaridan ta'sirlanib yaratgan.
I wanted to try to find a way to understand not just the war but understands that
bu ishimda Suriyadagi urushdan ko'ra 7 yoshli bolaning kechinmalarini tushunishni, uning bolaligi, hayoti boshqalarnikiga qanchalar o'xshamasligini aks ettirishni xohlaganman.
So I asked people to share a story with me about when they were 7 years old, memory.
Jarayonda ko'pchilik bilan gaplashdim. Ulardan 7 yosh paytidagi xotiralarini, o'y-xayollari, nimalarni eslab qolgani bilan qiziqdim. Chizishdan avval eshitganlarimni hikoya tarzida yozib chiqqanman. Hikoyalarni jamlab to'plam holiga keltirgunimcha yillab vaqt ketdi.
I've actually never met Bana, never spoken to her.
Har xil odamlar bilan uchrashdim, lekin hech Bananing o'zi bilan gaplashmaganman. Sababi bu ishimda unga tashqaridan, uzoqdan nazar solish.
Having the distance and being able to try to view somebody from that distance. Message of this artwork is that it's very easy to get lost in our
bu ishimda tomoshabin inson borliqqa qanchalar osonlik bilan cho'kib ketishi, inson o'zini bu zamonaviy dunyoda qanchalar tez yo'qotib qo'yishi mumkinligini tushunishini xohladim. Ko'pincha kelajak haqida qayg'urib, atrofimizda nimalar bo'layotganini sezmaymiz. Amerikalik sifatida, hatto ijodkor sifatida ham suriyaliklar boshdan kechirayotganlarini faraz qilish mushkul. Bu asarim orqali Suriya urushida jabr ko'rayotganlarga hamdard ekanimizni, ularni tushunishga harakat qilayotganimizni yetkazmoqchiman.
Bana al-Obid ayni damda ota-onasi bilan Turkiyada, osoyishtalikda. Qizaloq Qadrli dunyo nomli kitob muallifi. Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Mm-hmm. Ramazon xayr saxovat va ibodat oyi. Colorado shtati Aurora shahrida musulmonlar to'at ibodatni Daral Tavhid masjidida qilishadi. Masjid joylashgan markazda basseyn, tennis maydonlari va sport zal ham bor. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Colorado shtatining Aurora shahri Daral Tavhid masjidiga har juma yuzlab musulmonlar namozga keladi. Uzoq yillar davomida bino xarob ahvolda edi. 2015-yilda musulmonlar jamoasi uni sotib olib, ta'mirlab, barcha uchun ochiq markazga aylantirdi.
All the mandatory fast, you'd find outstanding.
Amerikadagi musulmonlar islom ta'limoti va urf-odatlarini bolalariga o'rgatishni qiyinchiliklardan biri deb tasvirlaydi.
Having only a musalla, a place where you come and pray.
Namozxona yaratib qo'ysangiz, buning o'zi farzandlarimizga yordam bermaydi. Buning o'zi ularni markazimizga jalb qilmaydi. Ularni masjidga olib kelmaydi. Buning uchun ijtimoiy xizmatlarni ham yo'lga qo'yish kerak. Sport, boshqa mashg'ulotlar taklif qilamiz. Shu bois bu markazni sotib oldik.
Bu yondashuv ish berdi. Masjidga ham namoz o'qish uchun, ham o'ynash uchun bolalar keladi. Musulmon jamoa markazni taxminan 2.5 million dollarga xarid qilib, uni sekin-asta ta'mirlamoqda.
So some brothers come and lift weights and everything here.
Ayrim birodarlarimiz tosh ko'tarish uchun kelishadi. Ayniqsa yoshlarga bu yer juda ma'qul, shug'ullanishadi.
We also have this toddler room.
Kichkintoylar uchun ham xonamiz bor. 4-5 yoshli bolalar o'ynashadi bu yerda. Arab tili darslarimiz ham bor.
Mashallah, we have a good program that they are learning Arabic little kids.
Jamoa markazining xarid qilinishi va ta'mirlanishi boshida mahallada norozilik uyg'otdi. Ammo inshoot barcha uchun ochiq ekani e'lon qilingach, Aurora ahli ko'nikib ketdi. Alam Burhanan, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Musulmonlar uchun Ramazon xayr-saxovat va ibodat oyi. Washington yaqinidagi masjidlardan birida yozilgan iftor dasturxoniga boshqa din vakillari ham taklif etildi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Alloh
Katolik nasroniy Seton McIlroy Virginiyaning Falls Church shahridagi Dorul Hijra masjidida ilk bor musulmonlar davrasida bo'ldi.
It was a spiritual experience certainly and it's
ruhiy bir tajriba bu, albatta juda ajoyib. Cherkovda bo'lmasam ham, boshqa e'tiqodda bo'lib turib ham bu yerda Xudoni his qildim deydi u. McIlroy Washington tevaragidagi eng katta masjidlardan birida tashkil etilgan iftorda qatnashgan g'ayrimusulmonlardan biri. Islomiy markaz yetakchilaridan biri Imom Naimbekning aytishicha, e'tiqodlararo bunday uchrashuvlarda odamlar islom haqida o'rganadi.
I see it as my responsibility to share our faith.
E'tiqodimizni, qadriyatlarimizni baham ko'rishni. Islom nima? Biz bu yerda nima qilamiz? Shu haqda qo'shnilarimizga aytishni o'zimga burch deb bilaman. Birga ovqatlanishning o'zi ham odamlarni yaqinlashtiradi, deydi u. Cherkovlar milliy kengashi rahbari Jim Winkler barcha e'tiqodlar birdek hurmat qilinadigan kunlar kelishidan umidvor ekanini aytadi. E'tiqodli odamlar shunday bo'lishi kerak. Birga bo'lishimiz, ovqatlanishimiz, vaqtichoqlik qilib, quvonch va tashvishlarimizni birga baham ko'rishimiz kerak, deydi u. Yahudiy peshvo Jerri Sirotta islom, buddizm va mormonlik kabi 11 e'tiqodni o'z ichiga olgan nodavlat tashkilotni boshqaradi.
More people understood how much we had in common with other faiths.
E'tiqodlardagi umumiy jihatlarni ko'proq odam bilganda edi. Mavjud ayrim mutasabbliklarni kamaytirish bo'yicha ko'p ish qilgan bo'lar edik, deydi u. Falls Church'dagi cherkov ruhoniysi Robert Watkin musulmonlar bilan aloqa o'rnatishga oid darsdan saboq beradi. Iftorga u talabalarini ham olib keldi.
The first step towards tearing down walls is really beginning to build relationships.
Devorlarni yiqitish yo'lidagi ilk qadam aloqa o'rnatish va bir-birini tanishdan boshlanadi, deydi diniy arbob. Sofiya Asidre masjidda ayollar bilan birga, uning onasi katolik, otasi esa musulmon, o'zi islomni tanlashga qaror qilgan.
So it's definitely challenging having coming from a family that is, you know, divided in terms of religion.
Diniy masalada bo'lingan oilada katta bo'lish oson emas. Lekin eng muhim va men o'rgangan eng birinchi narsa shuki, ikki tomon o'rtasida muloqot bo'lishi zarur, deydi u. Umidimiz shuki, deydi Imombek. Tashrif buyuruvchilar o'zlari bilan islomning go'zalligini olib ketadi.
The aspect of generosity, the aspect of kindness, the aspect of taking care of your neighbor, the aspect of
mehr-muhabbat, saxiylik, qo'shnilarga g'amxo'rlik, muhtojlar haqida o'ylash. Iftorlikda e'tiqodimizning mana shu insoniy jihatlari aks etgan, deydi imom. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
It's Border Crossings with Larry London from VOA 1.
Despacito, here's Luis Fonsi on Border Crossings.
Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. Fit me, tailor me, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.